духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко.
Православний календар. Служіння любові – вся життєва дорога апостола Іоанна Богослова. Сьогодні, 9 жовтня, Православна Церква відзначає пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святий Іоанн Богослов був сином Заведея і Соломії, був покликаний на проповідь Євангелія від рибацьких сітей. Коли Господь наш Ісус Христос, ходячи біля моря Галілейського, обирав собі з рибалок апостолів і вже покликав двох братів Петра і Андрія, то побачив тоді і інших братів Якова Заведеєвого та Іоанна, які лагодили сіти в човні зі своїм батьком Заведеєм. І покликав їх. Зразу ж, залишивши човни батька свого, вони пішли за Ісусом Христом. Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов займає особливе місце в ряду вибраних учнів Христа Спасителя. Нерідко в іконографії апостол зображується у вигляді величного духовного старця з рисами непорочної ніжності, з відбитком повного спокою. Друга особливість духовного характеру апостола відкривається через його вчення про любов, за яку йому присвоєно звання «апостола любові». Дійсно, любов'ю покриті усі його послання, основна ідея яких зводиться до усвідомлення, що Бог є любов. Любов Іоанна не знала страху, не бачила небезпеки, вона була правдивою паростю в лозі Христової любові. І тоді, коли терновий вінець колов голову Спасителя, Іоаннова відданість і любов були святим засобом полегшення Христових страждань. Господь не залишає його без нагороди. На подяку за це він доручає на піклування і догляд Іоанна свою пречисту матір. Святий апостол Іоанн був гідний звання божественного учителя любові. Як безстрашно він стояв при Христі, так безбоязно він служив усе життя Христовій проповіді Євангелія. Церковне передання оповідає, що коли один з молодших учнів пішов стежкою гріха і став розбійницьким ватажком, святий апостол Іоанн, довідавшись про це, пішов у ліс, розшукав там загублену вівцю і доти не відступився від юнака, поки не навернув його на шлях християнського життя. При імператорі Доміціані апостол Іоанн був викликаний в Рим як єдиний, що залишився в живих з числа 12 апостолів. За наказом гонителя церкви був кинутий в кипляче масло, але сила Божа зберегла його неушкодженим. Тоді Доміціан послав його на острів Патмос. Там Іоанн написав «Откровення». Після смерті Доміціана апостол Іоанн із заслання повернувся в Ефес. Єпископи і пресвітери Єфеської церкви показали йому три Євангелія, написані апостолами Матфеєм, Марком і Лукою. Схваливши ці Євангелія, апостол вважав необхідним доповнити те, що в них було пропущено, і те, що він як останній залишився в живих очевидець, добре знав. Це було важливо через те, що до кінця першого століття в християнському світі розповсюдились декілька активних гностичних сект, які відкидали божество Господа Спасителя. До глибокої старості святий Іоанн самовіддано служив Богові і Церкві Христовій. Заповіді про любов святий апостол Іоанн залишився вірний до смерті. Останні роки свого життя він заповідав своїм послідовникам: «Дітки, «Любіть одне одного». Коли його запитали, чому він більше нічого не говорить, святий апостол відповів, що цього цілком досить для спасіння. Святий Іоанн Богослов помер своєю смертю. Єдиний із апостолів, маючи близько 105 років. Обставини смерті апостола Іоанна були незвичайними, навіть загадковими. Коли настав час відходу апостола в загробний світ, він віддалився з 7 учениками і повелів викопати в землі хрестоподібний гріб, у який ліг, сказавши своїм ученикам, щоби засипали його землею. Ученики з плачем поцілували свого улюбленого апостола, але не наважувалися виконати бажання учителя, але все ж таки закрили лице платком і закопали могилу. Знавши про це, решта учнів прийшли на це місце, розкопали могилу, але не знайшли в ній тіла. Це сталося 26 вересня за старим стилем, 9 жовтня за новим, на початку 2 століття. Так скінчив своє земне життя святий апостол Іоанн Богослов, залишивши своїх учеників утверджених в любові і вірі Христовій. Славний календар. Православний календар. Цього жовтня церква з глибоким благоговінням вшановує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість. У небесній славі, де божественне світло передається від одного ангельського чину до іншого, Пречиста Богородиця займає найближче місце до престолу Божого. Іменується церквою чеснішою від херовимів і славнішою від серафимів. На вшанування церквою Матері нашого Спасителя встановлене щорічне святкування всіх основних подій її земного життя, здійснених нею знамень, чудес і благодіянь, які є проявом всеблагого і спасенного Божого промислу. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року на особливу увагу заслуговує праздник покрову Пресвятої Богородиці. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж до сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого і ревного культу Богоматері як покровительки лежить, мабуть, у тому, що тут йдеться не про земне і людське, але небесне і могутнє заступництво. А такого заступництва і опіки хоче кожна людина, родина і народ. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги і опіки, проти якої не може встояти жодна людська сила. А тією поміччю був якраз покров Пречистої Діви Марії. Тому праздник покрову завжди був і є для нашого народу днем великого вияву любові і вдячності до Пресвятої Богородиці та днем радісної прослави і звеличення її покрова і заступництва. Головний мотив, який причинився до встановлення цього праздника, це видіння святого Андрія Юродивого. Царгород, столицю Візантії, облягали араби. Ціле місто і народ перебували у великій тривозі. У храмі Пресвятої Богородиці на Влахернах, де зберігалася її риза, правиться всеночне. Молячись, народ переповнив церкву, між народом ревно молиться про охорону міста святий Андрій Юродовий зі своїм мучним Епіфанієм. Відправа закінчується. Святий Андрій бачить, як від царських дверей, так звалися у греків головні вхідні двері церкви, іде світлом осяяна Пресвята Богородиця у супроводі святого Іоанна Хрестителя і святого Іоанна Богослова та при співі великого хору святих. Божа мати підходить до престолу, вклякає, довго молиться і заливається сльозами. Відтак встає, здіймає зі своєї голови прясну хустку покров, омофор, по-грецьки мафоріон, і широко простирає її над народом у церкві. Видіння зникає. Святий Андрій та Епіфаній, які бачили це видіння, зрозуміли, що Пресвята Богомати прийшла, щоб врятувати місто. Звістка про чудо блискавкою розноситься по всьому місті. Вороги відступають. Місто врятоване. Від тієї хустки покрова і празник дістав свою назву. Покров омофор став символом опіки і заступництва Пречистої Діви Марії. Ким був святий Андрій Юродивий? Назагал історики вважають, що він за походженням був скифом-слов'янином з південних земель Руси України. Разом з іншими невільниками опинився в Царгороді одного багатого пана. Тут пізнав і полюбив християнську віру. Роздумуючи над словами святого апостола Павла, «Ми нерозумні, Христа ради, ви ж у Христі розумні». Він почав поводитись як нерозумний юродивий, звідси і його назва. Діставши від пана свободу, він багато часу проводив у молитві і читанні святих книг. Коли жив святий Андрій? І коли було чудо покрова? На це питання тяжко дати чітку і задовільну відповідь. Думки істориків розділилися. Одні кажуть, що святий Андрій жив за панування цісаря Льва І Великого 457-474 роки, тобто у V столітті. Більшість пересуває роки життя святого Андрія на часи цісаря Льва VI Мудрого 886-911 роки, тобто на початок X століття. Свято Покрову у греків було місцевим праздником, і після падіння Царгорода у 1453 році його перестали святкувати. У Київській Русі Пресвяту Матір вважали могутньою заступницею та покровителькою, цілковито віддаючись під її покров. Князь Ярослав Мудрий у 1036 році розбиває печенігів і з вдячності до Бога і його Пресвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У 1037 році у церкві Благовіщення він віддає увесь народ під опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха, Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого українського народу. Козацтво України вважало Пресвяту Богородицю своєю особливою покровителькою. Тому на Запоріжжі була збудована церква Святої Покрови. І праздник цей урочисто святкували на Січі. Куди б доля не заносила козаків, завжди з ними була ікона Пресвятої Богородиці. Через Пресвяту Діву Марію людині знову відкрилася глибина любові Божої. Відкрилася дорога в небо, спілкування з небожителями, зі святими ангелами. Стало можливим для людини все, що благословив Господь, приготував і дарував людині для її користі та спасіння. Відкривається небо і престол Херувимський, і Пресвята Діва. Церква на землі стає частиною неба, де ми зустрічаємося з Богом і оновлюємося. І ми сьогодні, віддаючи шану Пресвятій Благословенній Діві Марії, чесніші від херувимів і славніші від серафимів, благатимемо її. Покрий нас, чесним твоїм омофором від усякого зла і принеси молитви за нас, недостойних, Сину Твоєму і Богу нашому Ісусу Христу, щоб спастися душам нашим. Амінь. Варто дослухатись.
Доброго дня! 14 жовтня ми святкуємо Покрову, Покрову Пресвятої Богородиці. Власне, цікаво, що це свято не лише християнське, а ще й народне. З 1999 року це ще, як відомо, День українського козацтва, а від минулого року у свято Покрову ми святкуємо ще й День захисника Вітчизни. Тобто, саме той день, який колись припадав на 23 лютого. Отже, про це свято ми, власне, сьогодні і поговоримо з патріархом Київським і всією Русі України Філаретом. Доброго дня, Ваше Свято.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Свято, отже, свято Покрову має дуже давню історію і особливе значення саме для нас, для українців. От різні джерела розповідають про неї такими з деякими відмінностями, але всі вони пов'язані з Константинополем і з іменами преподобного Андрія і його учня Епіфанія. От ще є історія про Аскольда, який після цієї історії, власне, і став християнином. Який от християнський сенс закладений у цьому святі? Про що ми повинні знати і пам'ятати саме цього дня?
По-перше, ми повинні знати, що відбулося в Константинополі. На Константинополь напали наші предки на чолі з Аскольдом і обложили Константинополь, і Константинополь уже був готовий підкоритися завойникам. Але християни, духовенство і єпископи Константинополя зібрались у Влахенській церкві і стали звершувати молитви перед образом Божої Матері. І Божа Матір своїм заступництвом, але силою божественною вчинила так, що піднялась буря, і всі кораблі загарбників наших предків були розбиті. І князь Аскольд зрозумів, що Бог на боці християн, а був він язичником. І тому після цього він і прийняв християнство. І завдяки оцій події і християни, і наші предки відчули, що є істинний Бог, який не тільки знаходиться на небесах, а що він керує світом, керує народами і керує кожною людиною. І тому з того часу ця подія стала називатися Покровом Божої Матері, тому що Божа Матір своїм омофором, так би, захистила Константинопольський і християн православних від нашестя чужинців. І тому в Україні це свято стало особливо поширеним. І коли вже після прийняття князем Володимиром християнства, цю подію часто згадували і стали будувати храми на честь покрова Божої Матері. Тобто подія в Константинополі свідчить, що Божа Матір не залишила світ, а що вона піклується про людей, про народи перед своїм сином. І тому християни і звертаються до Божої Матері в тяжких обставинах. А так, як нашому українському козацтву часто приходилось боронити землю від ворогів, то вони і стали звертатись до Божої Матері, щоб вона їх захистила в боротьбі з чужинцями.
Ваша святосте, а от у Священному Писанні йдеться про необхідність віри і сподівання в першу чергу на Бога, так? Тобто звертання саме до Бога. Але от що означає заступництво саме Божої Матері? От ви сказали про те, що козаки зверталися в першу чергу саме до неї, просили заступництва. Чому не безпосередньо до Всевишнього? Власне, питання моє в тому, от яке місце в нашій християнській вірі от займають саме наші молитви до Богоматері?
Ну, для того, щоб пояснити, і було зрозуміло, чому до Божої Матері звертаємось, а не безпосередньо до Бога, хіба безпосередньо до Господа Ісуса Христа не можна звертатись? Можна і треба. Але ж, якщо взяти часи апостолів, апостоли не закликали молитися за тих чи іних, і за самого апостола Павла, і інших апостолів. Тобто перші християни просили молитв людей за себе. Чому ж просили? Хіба не можна було звертатись до Господа Ісуса Христа? Можна і звертались. А все-таки просили молитв людей за них. Так що, якщо з самих перших віків християнства існувала молитва людей за людей перед Богом, то з зціля витікає, що чия молитва сильніша, як матері самого Бога. Бо вона ж матір Бога, яка дала плоть і кров самому Богу. І тому вона близька до нього. А раз вона близька до нього, то християни і звертаються до Божої Матері, як до заступниці, як клопотальниці перед своїм сином. А звершує всі чудеса, заступництво сам Бог, не людина, не Божа Матір своєю власною силою, бо вона є людина. Але оскільки вона є матір'ю Бога і поєднана з божественною благодаттю, то тому її молитва сильніша за наприклад, за, навіть і за святих. Тому що святі по своїй молитві слабкіші порівняно з Божою Матері. Тому звертались завжди і до Божої Матері. І свідченням того, що ці молитви не були даремними, не треба думати, що молиться, але ця молитва даремна, нічого вона не дає. Вона і доказом цього є чудотворні ікони.
Ось саме ваше святосте, про них я і хотів вас запитати. Ми знаємо, що існує багато образів із зображенням Божої Матері. І всі ці ікони мають навіть свої назви, так? І виконують певну роль у житті християнина. От чим пояснюється от саме ця різноманітність? От, адже складається таке враження, що їх от зображень іконописних Божої Матері, їх найбільше в християнському світі є.
Зображень багато, але Божа Матір одна. Так, а чому багато ікон? І всі вони чудотворні. А тому, що перед цими іконами звершувались чудеса. Тому і називається, наприклад, Почаївська ікона Божої Матері чудотворна. Чому чудотворна? А тому, що звершилось чудо, і не один раз, а багато разів звершується по молитвам віруючих, які приходять. Чому паломництво до Почаївської Божої Матері? А тому, що хочуть помолитися перед цією іконою, через яку Господь по молитвам своєї матері звершував чудеса. Так само і інші, Казанська ікона Божої Матері, Чернігівська, ну, Львівська, Києво-Печерська, то їх безліч ікон. І ось самі ці ікони свідчать про те, що велике заступництво Божої Матері над Україною. І тому, знаючи це, наше українське козацтво і обрало Божу Матір своєю покровителькою.
Ваше святе, захотів би таке, знаєте, трошки світське питання до вас поставити. От раніше, ну там ще 100 років назад, більше років назад, саме з цього дня, тобто з Дня Покрови, починалося якесь, ніби, знаєте, новий відлік такого світського життя. Тобто починалися сезони весіль, закінчувався сезон збору врожаю, так, люди вже ніби так от якось приймали це свято вже, навіть як з точки зору земних радощів, так? От, чи має сенс нам прив'язувати оці суто земні радощі до свята Покрови?
Справа в тому, що все це відбувалося природно. Закінчувався збір врожаю. Люди звільнялись від праці. І тому на цей період і переносились весілля, тому що люди свобідні, мають достатки від врожаю і святкують весілля. І тому пов'язано ці весілля із покровом Божої Матері, тому що до цього часу закінчувались всі роботи польові, люди мали вільний час і займались тоді вже своїми особистими справами.
От ви сказали про те, що в часи козаччини абсолютно невід'ємні від вшанування Божої Матері, тобто козаки обрали її своєю заступницею, покровителькою. В Україні навіть, якщо так проаналізувати, виник особливий такий іконописний, іконографічний тип, тобто козацька покрова, так, де зображено Божу Матір, яка своїм омофором покриває козацьку старшину, так, духовенство, народ, який збирається її вшановувати, і з мольбою звертається до неї. От схожа фреска, до речі, є і у Варваринському приділі Михайлівського Золотоверхого собору. Так? Там можна побачити власне такі от національні, етнонаціональні моменти. Як у християнському світі взагалом ставляться до таких етномотивів, національних мотивів в іконопису взагалі? Є вони властиві тільки Україні, чи можливі і в інших православних церквах також?
На іконі Божої Матері зображені
гетьмани наші, духовенство.
Зображені Андрій. Так. І царі, візантійські царі, і вельможі різні, народ. Тобто сама ікона включає в себе не тільки зображення Божої Матері і святих, які оточували її, а і церкву земну, тобто святих, і царів, і рядових віруючих. Так ось від цього першого образу перенесли вже і на нашу реальність, на козацьку, і стали зображати козацьких, і можете бачити ікону Покрова Божої Матері з зображенням і Богдана Хмельницького, і інших козаків. Це можливо. Ну, наприклад, зображається вход Господа Ісуса Христа на ослі. То якщо осла можна зображати на іконі, то хіба не можна зображати людину, хоч вона і не свята? Осел же не святий, а зображений на іконі.
Ваше святосте, ще традиційно вважається, що на Покрову у 1942 році було створено Українську повстанську армію, тобто УПА. І, власне, і 14 жовтня якраз і святкується день створення УПА. От цього дня, до речі, починаючи з 2005 року, в деяких містах України також відбуваються традиційні смолоскипні ходи, так, от прихильників українського націоналізму. А взагалі, чи згадує церква цього дня, в День Покрови, всіх наших українських героїв, які загинули в національно-визвольних змаганнях? Як взагалі церква ставиться до таких речей, як факельні ходи?
Ну, по-перше, церква всіх героїв, всіх захисників згадує в своїх молитвах. І, звичайно, що і в День Покрова Божої Матері вона згадує своїх захисників, згадує і буде згадувати, буде молитися за них.
Так, а факельні ходи, вони, скажімо, не суперечать якимось християнським уявленням про те, як потрібно вшановувати?
Це чисто народний звичай, який не має прямого відношення до церкви.
Ваше святосте, вже останнє запитання. От нещодавно ми з вами говорили про боротьбу з нашим тоталітарним, тобто не нашим, а тоталітарним комуністичним минулим. Ми знаємо, що з минулого року на Покрову ми вже святкуємо ще й День захисника вітчизни. Це добре, що саме цей день став альтернативою того 23 лютого, який ми завжди згадували останні 70 з лишнім років?
Ну, це 23 лютого було радянське свято. Ми від цього радянського, комуністичного відмовились і повернулись до свого традиційного українського. Традиційним українським святом захисників, а захисниками були козаки, а козаки святкували Покров. Тому і природньо, що і президент, наша влада, верховна влада встановили саме Покров Божої Матері днем захисника вітчизни. Тому що захисники святкували якраз Покров Божої Матері. Тому це природне явище. І ми підтримуємо рішення нашої української влади зробити свято Покрова Божої Матері ще і Днем Захисника України.
Ваше Святосте, і вже на завершення нашої розмови я хотів би, щоб ви звернулися з побажаннями саме до нашої чоловічої сильної половини нашої країни. Тобто, яку роль взагалі Господь відвів саме тим чоловікам, які за своєю суттю повинні захищати свою вітчизну і повинні захищати своїх рівних?
Ну, це природньо. Чоловік є глава сім'ї, захисник сім'ї, а звідсіля чоловік і захисник своєї вітчизни, своєї батьківщини. І тому ми шануємо наших захисників теперішніх, які захищають нашу рідну землю на сході України, на Донбасі. І ми відчуваємо, що Божа Матір до цього часу нам допомагає, тому що ми вже бачимо нашу перемогу над нашим агресором Росією. Вже бачимо цю перемогу і незабаром будемо святкувати цю перемогу.
Дякую, Ваше Святосте, за цю розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.